COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este lunes, el día de la semana favorito de Carlos Herrera. Y es el día perfecto para repasar las fotos de nuestros amigos, las que suben a redes sociales después de un fin de semana, que en verano la mayoría anda de turismo por ahí. Soy Silvia Vieito y en COPE te vamos a recomendar qué foto no hacer. Los argumentos nos los va a dar ahora el presidente de Apatrigal, a Asociación de Defensa do Patrimonio Galego. Carlos Fernández, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cale a barbaridade que atopastes nas redes sociais?
Bueno, a desta semana foi, digamos, que as torres de Cambados de San Sadurniño, cheas de xente subindo polas torres, de rapaces subindo polas torres, incitados polos pais para facer un selfie, para facer unha foto ali, digamos, subidos á torre, ¿no?
Unha foto así chula, subidos ás propias pedras da Torre de San Sadurniño, que xa nos quedan poucas do que foi a torre no seu día, ¿verdade?
Sí, a verdade é que sí, a verdade é que dá un pouco de pena ver esas fotos, que nos recordan tamén, pues, cando subiron a un dolmen en Ourense por gañar un rally, ou cando na Guarda se meten dentro das casas, das casas castrexas a comer o churrasco. Parece como que lle damos pouca importancia a algo que forma parte da nosa identidade e da nosa historia, e que en outro país teríanlle moito máis respeto. É dicir, eu non imagino a ninguén subindo pola Torre Eiffel arriba polos ferros para facerse un selfie, non? Xa non lle deixarían,
Claro, son barbaridades que co tempo aprendimos a que non se deben facer, pois como mesmo tradicións tamén que se deixaron de facer por promover a conservación do patrimonio, como era darlle os croques, o santo dos croques na Catedral de Santiago.
Sí, a verdade é que, bueno, foi algo que vivimos durante moitos anos. Eu tive a ocasión de vivilo.
Ai, eu tamén, Vaya sí, golpe.
Sí, e que, bueno, pues, bueno, non deixa de ser, digamos, algo, bueno, anecdótico, ¿no? Decir, porque en realidad por poñer a man ali e darlle un croque non vai a haber ningún cambio na tua vida, pero bueno, eso é no teu propio interior, que o teu a cerebro, digamos, que o modelas para eso, ¿no? Que pasa? Que si chegamos a ter o santo dos croques no tempo do selfie que ahora, sería terrible, es decir, as colas chegarían a Pontevedra.
Claro, se pensamos no caso da Torre de San Sadurniño, que todo mundo que nos está a escoitar ten na mente, pero que ademais os ointes máis fieis da COPE teñen a no calendario, que toca a fotografía que preside este mes de agosto, precisamente a de Cambados, que tiñamos que ter celebrado o Albariño este mes. Pois se pensamos nesa torre, claro, a alternativa sería telo valado para que ninguén se achegue, que sempre nos teñen que forzar e prohibir para que sexamos respetuosos.
A ver, queremos pensar o contrario, pero non estamos seguros. É dicir, en realidad o normal é que non fixera falta nada, e en todo caso bastaría con un letreiriño á entrada dicindo, mire, non se poden subir as torres, podenas ver e tal. Pero a práctica está nos dando que, como, digamos, temos carencias de educación, patrimonio e tamén de educación en xeral e de respeto por todo o pasado e tal, estamos vendo que non é máis, é necesario, digamos, acotar o terreo e non deixar acceder, parece ser. Porque, mira, bueno, como en Campo Lameiro, en Campo Lameiro no Parque Rupestre, podes ver todo, pero non podes tocarlo, non? É dicir, parece mentira que tenemos que chegar a eses extremos. Eu quero pensar que con un letreiriño debería ser suficiente, pero, bueno, parece que non debe ser suficiente. De feito, incluso desde as propias, a veces, incluso actos oficiais, da propia administración ou permitidos pola administración, tamén a veces incitan a eso, porque recordemos que moi preto da lista a Romaría Vikinga de Catoira. una que se suben los vikingos, digamos, disfrazados a las torres y todo eso. Es decir, que é unha mestura na que o público, digamos, en xeral, non sabe que é o que está ben ou que está mal, non?
Claro, que certo, se houvese un asesor de patrimonio na festa, pois igual votaba que non se subisen.
Seguramente que... votaban dalí.
Eu dicía votar con V de votación. Pero sí, votábanos no, dalí porque tamén son outras torres que, claro, as representacións teñen que adaptarse á conservación, non pois non ter que facelo tan realista, claro. Quizáis.
Igual vamos a ver, o feito de que nunha festa destas ou algo así se faga unha teatralización durante un día ou ano pode non ser perxudicial, pero digamos que a imaxe que ti estás vendo, que miles de persoas están vendo nas redes sociais, é a Torre de Catoira conquistada polos vikingos. Bueno, pues eu tamén quero ser vikingo e quero facerme un selfie ali,
claro.
Non? Ese é o problema. De feito, o problema dos selfies é que neste momento os instagramers e toda esta xente, digamos, quere chegar ao límite. Bueno, mira eso de que pillaron a xente nunha praia, nunha festa para infectarse do coronavirus. É dicir, chega un punto que temos todas as necesidades da vida cubertas e o que necesitamos é unha experiencia nova, non? E a experiencia nova é, pois, eso, é dicir, infectarse do coronavirus nunha festa ou subirse a unha torre para facerse un selfie ou bañarse no lago...
do Monte Neme, ese que non se pode...
Sí,
que é de cor
sí,
verde, que é como moi vistoso
sí,
para a foto, pero non
sí,
moi bo para a saúde.
Ou arriscar a vida con un autorretrato, que non me gusta chamar de selfie, con un autorretrato nas canteiras do Porriño, é dicir, que ao borde de caer. De feito, hai pouco cae unha rapaza dun piso 20 e tantos en Italia por facerse un autorretrato deses, un selfie.
Pois, ata onde chegamos ás veces? Por ter a mellor foto, a foto
por
máis original,
popular,
ou a foto que ten todo o mundo tamén, que fai no un e imos todos
sí,
detrás.
Sí.
Imos subir tamén a web de COPE esa foto para que sirva de exemplo do que non hai que facer. Subirse ás pedras da Torre de San Sadurniño en Cambados, por favor, todos aqueles turistas e locais, porque todos fomos de turismo
sí,
a vela, sen dúbida, que iso non o debemos facer. É a petición que nos fan dende a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galega. Hoxe falamos co presidente de Apatrigal, Carlos Fernández. Moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en este lunes vamos a empezar la semana también hablándote de una obra que va a suponer pues algún cambio en una parroquia de Pontevedra, en la zona de Alba y San Caetano, porque la Xunta va a hacer una senda peatonal y ciclista para mejorar la seguridad vial ahí, que está bastante complicada. A partir del miércoles 12 de octubre habrá que... 12 de agosto, Jesús, yo de repente estoy en octubre. Que es festivo, claro, el 12 de octubre estoy pensando. 12 de agosto, este miércoles, la carretera PO-225 se tendrá que cortar, solo se va a dejar pasar a residentes y a vehículos de transporte pesado que vayan a las naves comerciales y se va a limitar a un carril ese paso porque se va a dejar también la zona otro carril para que puedan pasar peatones y peregrinos, porque estamos hablando de parte del Camino de Santiago cuando ya va saliendo de Pontevedra hacia Caldas de Reis y el Camino Portugués encara los últimos kilómetros hacia Santiago. Pues para hacer esas obras, el miércoles habrá que cortar esa zona y solo dejar entrar a residentes. Como si no supieras que se acaba. Y a las 2 y 20 del mediodía te contamos novedades desde Poyo. Malas noticias, adelantamos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Una y media, 12 y media en Canarias.